maka tetap zaman itu bukan zaman kufur. Zaman mengenal Allah, mengenal dakwah, tapi umumnya manusia berada dalam kesesatan. Nah, dalam keadaan jahiliyah tersebut, manusia menghormati orang-orang yang beribadah haji. Maka silata yang mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya untuk memberikan persembahan kepada orang-orang yang melakukan ibadah haji, betul-betul dimuliakan oleh orang-orang jahiliyah. وَيَلْتُونَ لَهُمُ الصَّوِيْحَ Mereka, orang-orang jahiliyah ini, membuat sawiq untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. وَكَانَ الْعَبَّاسُ أَيْضًا يَسْقِي لَهُمْ مِنْ زَمْزَمْ Begitu juga Abbas, ya, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menyiapkan air zam-zam untuk memberikan minum kepada para hujjaj. Warubbama yaj'alu fi zam-zam nabilan yahlihi zabiban atau nahwahu. Kadang-kadang Abbas mencampur air zam-zam itu dijadikan minuman yang manis, ya, dengan zabib, anggur yang kering, ya, agar zam-zam tersebut diminum lebih ada rasanya, manis tidak tawar, dicampur dengan zabib. Ini perbuatan apa? Perbuatan orang-orang jahiliyah, ya, memuliakan orang-orang yang beribadah haji. Nah, kemudian beliau membandingkan dengan keadaan sebagian kaum muslimin hari ini. Ya, hari itu, hari ini sama zaman Syaikhul Taimin dengan zaman kita sezaman, ya, baru beberapa tahun yang lalu beliau wafat. Wa fil waqtil hadir, di waktu sekarang ini kata beliau, sarun nasu bil aqd. Manusia sebaliknya, kaum muslimin sebaliknya. Manusia yang dimaksud oleh beliau tentu kaum muslimin. Tidak ada orang kafir di Makkah. Tidak ada orang non-muslim yang mungkin, jangankan mungkin, masuk ke kota Makkah, tidak bisa. Yastaghilluna al-hujjaja ghayata al-istiglal wal-iyadu billah. Ya. Sebagian kaum muslimin justru menyusahkan sekarang ini, menyusahkan orang-orang yang beribadah di sini, menunjukkan bahwa beliau faham fiqhul waqi. Maka untuk memahami fiqhul waqi seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang sufiin raqiyin, setiap hari harus membaca Quran, setiap hari harus mendengarkan berita. Ya, tidak ada para ulama yang mencontohkan seperti itu. Untuk mengetahui fiqhul waqi tidak harus rinci, tidak harus rinci. Ketika kita tahu bahwa kaum muslimin di Palestina dibantai, kaum muslimin di Bosnia dibantai, maka kita telah tahu fiqhul waqi. Bagaimana upaya kita membantu kaum muslimin di sana? Tidak perlu jumlahnya berapa. Ada yang dirobek perutnya, dikeluarkan isi perutnya, kaza-kaza. Enggak perlu serinci itu. Kalau mau rinci, belajar akidah rinci. Ini kembali, belajar akidah tidak rinci. Cukup beriman bahwa Allah itu ada, percaya dengan hari kiamat, selesai. Allah bersemayam di mana tidak dibahas. Ya, menjelang hari kiamat tiba, ada apa? Ada Dajjal, ada Imam Mahdi, ada Dabbatul Ard, tidak dibahas. Ini kebalik. Justru dalam fiqhul waqi, kaum muslimin dibantai di satu tempat, rinci betul. cukup dibantai sudah. Kita tahu apa itu dibantai. Tidak perlu dirinci lebih lanjut, karena itu aib. Aib kaum muslimin. Ketika seorang muslim diinjak-injak, dicincang oleh kaum Nasoro misalnya, ini aib. Enggak usah diceritakan sampai rinci. Apakah kaum muslimin itu sudah mati hatinya sehingga untuk membela, untuk mendoakan, untuk membantu sama muslim harus dengan mempertontonkan bagaimana kaum muslimin disiksa, dibantai, dicincang? Tidak harus seperti itu. Ketika kita tahu bahwa saudara-saudara kita di satu tempat dibantai, ya tentu kita tergerak untuk membantu. Tidak perlu dengan membongkar aib seperti itu. Nah, beliau tahu fikul waqi, walaupun beliau tidak mencontohkan harus baca Quran, mendengarkan berita setiap hari. Dengan salah satu buktinya, beliau mengetahui bagaimana sebagian kaum muslimin di Mekah berbuat menyusahkan para hujjah. Bukan membantu para hujjah, tapi malah menyusahkan. Sementara kaum jahiliyah menyediakan makanan, minuman, begini, begitu untuk orang-orang yang pergi haji. Nah, sekarang ini kata beliau, sebagian kaum muslimin menyusahkan para hujjah. Hatta yabi'u 'alaihim ma yusawi riyalan bi riyalain wa aktar. Apa bentuknya? Beliau memberikan contoh menjual sesuatu yang biasanya satu rial, ya, dijual 2 rial atau lebih. Jadi memanfaatkan gitu. Ini kritikan beliau kepada warga Mekah, warga beliau. Ya, intinya jangan begitulah. Ini orang-orang datang dari Indonesia, dari India, dari berbagai negeri, bahkan sebagian ada dari Amerika, China dan seterusnya, datang untuk beribadah kepada Allah, mestinya dipermudah, dimurahinlah. Ya, tahu ini orang asing datang kemari mau ibadah, ya, biasanya dijual 10 rial, udah jual saja 7 rial. Mestinya kan begitu. Ya, memurahkan kaum muslimin. Nah, ini malah tidak, dimahalkan. Ya. Ini beliau sedang membandingkan. Beliau tidak mengatakan bahwa ini haram, ini dosa, tidak. Beliau ingin membandingkan. Betapa orang jahiliyah saja membantu orang-orang hujjah, bagaimana sekarang kaum muslimin justru memanfaatkan. Wa hadha fil haqiqati khata'un 'azim. Secara hakikat ini salah. Ya, salah. Beliau tidak mengatakan dosa, ya. Khata'un 'azimun dibandingkan, dinisbatkan dengan orang-orang jahiliyah tadi. Karena Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhalin bi dhulmin nudzikhu min 'adzabin alim." Ayat ini dalam surah Al-Hajj. Sebelumnya Allah membahas, menceritakan tentang orang-orang kafir yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk masuk ke Makkah, menghalangi kaum muslimin untuk beribadah di Masjidil Haram. Lalu Allah mengancam barang siapa yang bermaksud melakukan kedzaliman di sekitar Ka'bah ini, maka pasti kami akan timpakan kepada mereka azab yang pedih. Ini ancaman Allah bagi orang yang ingin, baru ingin ini ya, belum ya, belum melakukan, baru ingin, ingin menyusahkan orang-orang yang mau mengunjungi Masjidil Haram untuk beribadah. Diancam oleh Allah, nudzikhu min azabin alim. Apa akan kami timpakan kepadanya azab yang pedih? Ya, itu baru ingin, kan waman yurid, baru ingin kan. Fa kaifa biman yaf'alul ilhad? Lalu bagaimana orang yang sudah melakukannya, bukan ingin lagi, sudah melakukannya. Ya, maka seyugianya kata beliau, menurut beliau, warga di sana menyambut kaum muslimin yang datang dari tempat-tempat jauh dan memudahkan kaum muslimin, bukan malah menyusahkan. Ya, sebagian melakukan cara-cara yang haram. Ya, mungkin yang dimaksud beliau ini yang haram seperti tadi menukar uang. Ya. Menukar uang kan harus dengan yang sama, gitu ya. Satu real harus ditukar dengan satu real. Tidak boleh satu real ditukar dengan dua real. Ini riba. Emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, kata Nabi, itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Zat-zat ribawi, zat-zat yang bisa ditakar dan ditimbang, itu tidak boleh ditukar dengan tidak sama. Beras kilo yang bagus ditukar dengan beras yang tidak begitu bagus 2 kilo, ini tidak boleh. Ini riba. Ya, zat riba. Kemudian dari matannya kita baca wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Abbas, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, mengutuk wanita-wanita yang berziarah kubur. Wanita-wanita yang berziarah kubur dikutuk dilaknat. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida wat-turuj. Rasul juga melaknat orang-orang yang menjadikan atau membangun masjid lampu di atas kuburan. Menyediakan lampu di atas kuburan. Tentang membangun masjid di atas kuburan sudah rinci beliau bahas. Ya. Beliau mengatakan rawahu ahlus sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh ahlus sunnah. Ya, ditambah dengan Imam Ahmad di dalam Musnad. Mari kita lihat syarah dari hadis ini. Di mana menurut dohir lafaz hadis ini, Rasul melaknat tentu haram. Rasul mengharamkan wanita-wanita untuk berziarah kubur. Ya, yeah. Dan ini pendapat umumnya. Para ulama di Saudi, ya, Syabin Bas, Syabin Sahabi dan lain-lain, umumnya mereka berpendapat haram secara mutlak seorang wanita berziarah kubur. Nanti sedikit kita bahas bagaimana pendapat imam yang lain, misalnya Syekh Al-Albani dan murid-muridnya, yang tidak mengharamkan secara. Ya, yang menurut Syalbani hadis ini dah. Ya, hadis tentang zairah dah. Kalau kok ini sahih, ada hadis lain dan hadis lain ini dibawakan oleh saya ini. Ya, hari kita lihat. Qawluhu la'ana, lafaz la'ana, melaknat atau mengutuk. Huwa at-tardu wal-ib'adu an rahmatillah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Ini laknat. Maka maksud la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat artinya ja'a alaihim bil la'nah. Rasul mendoakan laknat untuk mereka. Ya Allah, laknatlah si fulan. Ya Allah, kutuklah si fulan. Ini maksud la'ana yal'in. Rasulullah melaknat, Rasulullah mengutuk. Zahir lafaz ini jelas haram. Mana mungkin perbuatan yang halal dilaknat, dikutuk. Yes. Kemudian lafaz zairatil kubur. Zairat mufrad atau jamak? Ya, jamak. Jamak mana? Zairat. Mufradnya, tunggalnya zairat tanpa alif. Tanpa alif. Dari kata-kata zara, yazuru, apa? Berziarah atau mengunjungi. Berziarah, mengunjungi, bisa kepada orang yang sudah mati, bisa kepada orang yang masih hidup. Ini isim fa'ilnya. Zairun. Isim fa'il yang tiga huruf, kan dengan dipanjangkan fa'ul fi'linya, huruf pertama, dikaprokan huruf kedua, kemudian biasa yang terakhir ditanwinkan. Yes, jalasa menjadi jalisun, qara'a menjadi qari'un. Nah, za'a tengah-tengahnya huruf alif za'irun. Za'irun. Karena perempuan jadi za'iratun. Karena perempuan-perempuan banyak za'iratun. Karena mansub menjadi zairati. Ya, tidak zairata, tidak ada zairata dalam jamak muannats salim. Wa ziyaratu huna ma'naha al-khuruj ila al-maqabir. Dan yang dimaksud ziarah di sini adalah keluar, pergi menuju kuburan. Yeah. Bukan ziarah mengunjungi si fulan, si A, si B, bukan. Maksud ziarah di sini adalah keluar pergi menuju kuburan. Wa hiya anwa'. Ziarah ini ada beberapa macam. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang syirik. Minha ma huwa sunnah. Di antara ziarah ini ada yang hukumnya sunnah, tidak haram, bahkan berpahala. Sunnah, sunnah yang tidak harus dilaksanakan, sunnah yang mustahab. Nah, sunnah Nabi ada dua. Sunnah Nabi yang berpahala apabila kita lakukan, dan sunnah kita tinggalkan tidak berdosa, seperti sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, termasuk ziarah. Berbeda dengan sholat lima waktu, puasa Ramadan. Ini sunnah Nabi yang wajib kita laksanakan, berdosa jika kita meninggalkan. Apa contohnya ziarah yang sunnah? Hiya ziyaratul rijali lil isti'adi wadu'ai lil mauta. Yaitu ziarahnya seorang laki-laki dengan tujuan untuk mengingat maut, mengingat mati. Kan tujuan utama ziarah kubur, lidzakrul maut, lidzakrul akhirah, agar engkau ingat mati, agar engkau ingat akhirat. Ini ziarah yang sunnah. Berdoa lil mauta, dan untuk mendoakan orang yang mati. maka ketika kita masuk ke kuburan, kita mendoakan, memberikan salam kepada orang yang mati yang ada di kuburan. Ini bukan tujuan utama. Sebab tanpa datang ke kubur, kita bisa mendoakan. Kita doakan ibu kita, ayah kita yang sudah meninggal, tanpa harus datang ke kubur, bisa. Adapun mengingat mati, ini tercapai ketika kita datang ke kuburan. InsyaAllah. Ini ziarah yang sunnah. Wa minha ma huwa bid'ah. Yang kedua, yaitu ziarah yang hukumnya bid'ah. Berarti haram. Apa? Ziaratuhum lidu'ai indahum. Yaitu berziarah dengan tujuan berdoa, memohon, meminta kepada Allah di kuburannya. Ya, nggak boleh, haram, bid'ah. Berdoa kita kan di masjid kita, di rumah kita, ketika kita sedang sujud dalam sepertiga malam, waktu antara azan dan iqamah, kenapa mesti ke kubur dulu? Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Jika berdoa di kuburan itu lebih makbul daripada di masjid, lebih makbul dari tempat-tempat lain, tentu para sahabat berbondong-bondong ke kubur Nabi untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat dari Bondo alaihi jami'ah. Kubur yang paling mulia di muka bumi, kubur Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dijadikan oleh para sahabat sebagai tempat mencari berkah, tempat dikabulkannya doa. Maka berdoa memohon kepada Allah di kuburan ini bid'ah. Sengaja datang ke kubur untuk berdoa, tentu dengan ikhtikaf seperti tadi. Ini bukan kubur orang sembarangan, ini waliullah, ini sahabat, ini nabiullah, maka berdoa di sini mustajabah. Ini keliru. Wa qira'atil Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an di atas kubur itu, ini pun bid'ah. Sudah begitu gamblang beliau menjelaskan kepada kita bagaimana di zaman Nabi dan para sahabat tidak ada bacaan Al-Qur'an di atas kuburan. Tidak ada yang membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Maka Nabi melarang kita semua menjadikan, menyamakan rumah-rumah kita seperti kuburan. Agar rumah-rumah kita tidak seperti kuburan, kata Nabi apa? Bacakanlah suratul Baqarah, bacakanlah Al-Quran. Kenapa? Karena di atas kubur tidak ada bacaan Al-Quran. Jadi sebagian saudara kita datang ke kubur dan membacakan Al-Quran di atas kubur. Ini bid'ah. Lebih bid'ah lagi yang dibaca surat-surat tertentu. Berarti kan menentukan sesuatu yang tidak pernah ditentukan oleh syariat. Surat Yasin. Dibaca di situ mulu surat Yasin. Ini bid'ah di atas bid'ah. Membaca Al-Quran di atas kuburan bid'ah. Menentukan surat Yasin bid'ah lagi. Manifardo faqad sarah. Barang siapa yang menentukan apa yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah membuat-bikin syariat sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma huwa syirkun. Syirk. Ziarah kubur yang hukumnya syirk. Apa itu? Ziyaratuhum lidu'a'il amwat. Berziarah kubur dengan tujuan memohon, meminta kepada mayat yang ada di kuburan itu yang sudah mati. Ini syirik. Syirik kecil, syirik besar. Besar. Syirkul akbar. Meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Syirkul akbar. Ya. Yang kecil meminta kepada Allah lewat. Dia yakin bahwa yang memberikan rizki adalah Allah, tetapi dengan perantara perintah yang jimat saya. Ini aswad. Kalau dia meyakini bahwa rizki saya, kesehatan saya datang dari perintah ini, datang dari jimat saya ini, maka ini syirkul akbar. Syirkul akbar, syirik kecil, dosanya kecil, besar, lebih besar daripada maksiat yang besar. Jangan terkecoh dengan kalimat kecil. Kan syirik kecil, kecil, ya, jangan. Ya, tetap syirik. Walaupun kecil, tetap syirik. Tidak ada dosa yang menyamai dosa syirik. Dosa syirik, dosa terbesar, walaupun syiriknya kecil. Kalau syirik besar, keluar dari soal. Orjunah ini. Wal-istinjari bihim wal-istibatati rahidai. Termasuk syirik adalah jika berziarah kubur lalu istinja, meminta pertolongan, istinfar atau istighatha. Istighatha lebih besar dari istinja, istinfar. Istinfar mohon pertolongan saja kepada Allah Taala. Istighatha memohon pertolongan kepada Allah di saat sulit, di saat terjepit, di saat kepepet. Ini istighatsah. Dan Nabi pernah beristighatsah ketika menjelang perang Badar, di malam hari menjelang perang Badar. Istighatsah memohon kepada Allah di saat sulit. Dan istighatsah dilakukan sendiri. Nabi beristighatsah sendiri, tidak berjamaah. Kemudian zair, apa yang dimaksud dengan zair? Ism fa'il yasduku bil marratil wahidah, pelaku yang melakukan walaupun melakukannya sekali. Kalau di kita kan yang disebut pemukul, pelari, perenang itu memang pekerjaan dia, gitu ya, pemakan, peminum. Tapi kaidah dalam masyarakat sekali saja sudah disebut, ya. Ketika orang sedang berenang, walaupun dia baru belajar, disebut perenang. Ketika orang sedang makan, disebut pemakan. Jadi isim fa'il dalam kaidah bahasa Arab itu bil marratil wahidah, walaupun melakukannya satu kali. Berarti yang di laknat oleh Rasulullah SAW adalah wanita yang berziarah walaupun ziarahnya satu kali. Nah, sekarang kita bahas pendapat ulama lain di antara Syekh Al-Albani tentang apa hukum ziarah bagi wanita. Ya, kita mulai dengan hadis dari Abu Hurairah, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad hasan sahih. At-Tirmidzi, Imam Ahmad Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Dan ini juga dibawakan oleh Syekh Utsaimin. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam زوارات القبور. رسول الله صلى الله عليه وسلم melaknat wanita-wanita yang zawarat. Kalau tadi zairat itu sekali berziarah kubur, kalau zawarat berulang-ulang kali. Artinya wanita ini senang sekali berziarah kubur, hobinya ziarah kubur. Mungkin sebulan sekali, sebulan dua kali. Ia sering sekali berziarah kubur. Ini yang dilaknat. Gitu. Faidah mengatakan jika dalil yang umum bertemu dengan dalil yang khusus, maka yang dimenangkan yang mana? Yang muslim. Dalil ini umum sekali bahwa Allah melaknat wanita yang berziarah kubur. Ini umum kan? Nah, di sini lebih khusus wanita-wanita yang sering ziarah kubur, yang hobinya ziarah kubur. Ini khusus. Jika hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur ini benar, sahih, selesai, perlukah ada zawarah? Menurut saya bagi enggak perlu. Jika Rasul melaknat wanita yang berziarah kubur, kenapa mesti dibawakan zawarah? Kenapa mesti ditambah dengan Allah melaknat wanita-wanita yang senang sekali berziarah kubur? Ya cukup dengan Allah melaknat wanita yang berziarah kubur, sudah selesai. Kenapa ada zawara? Ya, inilah khusus. Gitu. Sama dengan apa yang terdapat dalam Fathul Bari. Kaum muslimin diperbolehkan memberontak, menggulingkan seorang penguasa ketika kaum muslimin melihat pada diri penguasa itu kufron bawahan, kekufuran yang jelas, kekufuran yang jelas. Sementara di hadis lain disebutkan fitkon bawahan, kefasikan yang jelas. Fasik itu kan seperti minum khamr, berzina, berjudi. Ya, besar mana? Besar kufur. Besar kufur. Maka fusuknya ini tidak dipahami oleh para imam sebagai apa istilahnya mereka, ghairu murad. Bukan itu maksudnya. Ya, kenapa? Cukup dengan kekufuran. Ah, dan lain diantaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Aisyah doa ziarah kubur. Nabi pernah mengajarkan kepada Aisyah doa ziarah kubur. Aisyah wanita. Dan Nabi tidak mengatakan ini khusus untuk engkau hafal saja sebagai ilmu saja, jangan diamalkan. Artinya jangan ziarah kubur. Nabi tidak bersabda seperti itu. Yes. Tentu dengan Nabi mengajarkan doa ziarah kubur, otomatis perintah beliau walaupun tidak wajib kepada Aisyah untuk berziarah kubur. Yes. Ditambah lagi perbuatan beliau Aisyah dan beberapa sahabiah yang menziarahi kubur abangnya, ya, Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka dari mengumpulkan beberapa dalil ini, maka Syekh Al-Albani menyimpulkan wanita berziarah kubur boleh, tidak haram. Yang haram apabila zawarah, berziarah kubur itu menjadi kesenangan dia, hobi dia, dia ulang-ulang, dia sering sekali. Nah, ini yang dikutuk oleh Nabi, yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyauzaimin, kita tahu beliau pegang haram secara mutlak. Bagaimana saya bimbang dan lain-lain. Ya, umumnya ulama-ulama najis. Sudah masuk, Isya? Kalau sudah, kita salat dulu.
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
كريم وقوله والمتخذين عليها المساجد dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid. Sama ini juga dilaknat dan dikutuk oleh Allah Rabbul Alamin. Hadza syahidu min al-hadith. Ini syahid dari hadis ini. Pada bab yang dibawakan oleh beliau tentang orang yang menjadikan kubur-kubur menjadi tempat ibadah, bukan bab tentang ziarah kubur. Karena hadis ini menyatu, maka dibawakan. Jadi syahid dari hadis ini adalah bal muttaqidina 'alaiha al-masajid. Orang-orang yang menjadikan kubur-kubur menjadi masjid. أي الذين يضعون عليها المساجد. Yang dimaksud adalah orang yang membangun. Yang pertama, yang kedua beribadah. Sebagaimana keterangan yang sudah lalu, menjadikan kubur menjadi masjid ada dua cara. Ada dua macam. Yang pertama, ayat zakhidaha musalla yusalla 'indaha. Menjadikan kubur tersebut tempat untuk salat, beribadah di atas kubur itu. Walaupun tidak ada bangunan. Walaupun di atas kubur itu tidak ada bangunan masjid. Ini sudah berarti bahwa dia telah menjadikan kubur tersebut sebagai masjid. Yang kedua, bina al-masajidi 'alaiha. Membangun masjid di atas kuburan tersebut. Jadi jangan dikira bahwa hanya berupa bangunan saja. Walaupun tidak ada bangunan, tapi kita sholat di atasnya, kita beribadah di atasnya, kita memohon kepada Allah, sengaja datang ke kubur-kubur tertentu. Ini sudah termasuk menjadikan kubur tersebut sebagai masjid. Kemudian wasuruj, jam'u siraj, jamak dari siraj. Tuqadu 'alaiha as-suruj lailan wa naharan ta'ziman wa ghuluwan fiha. As-suruj jamak dari siraj, lampu, yaitu sesuatu yang dinyalakan pada malam hari, siang hari juga. Ta'zim membesarkan kuburan tersebut dan hulu terhadap kuburan tersebut. Berarti ada i'tiqad, ada keyakinan bahwa kuburan ini kuburan keramat, bukan kubur sembarangan, maka pantas diberi lampu. Ini pun dilaknat dan dikutuk oleh Allah dan Rasul. Wa hadzal haditsu yadullu ala tahrimi ziyarati an-nisa'i lil qubur. Hadis di atas menunjukkan tentang haramnya seorang wanita berziarah kubur. Kata beliau, ya. Bal ala annahu min kabairiz dzunub, bahkan ini termasuk dosa besar. Sekali lagi menurut beliau ini dosa besar. Li anna al-la'na la yakunu illa 'ala kabirah. Karena tidak mungkin ada laknat untuk dosa yang tidak besar. Dosa kecil, meniup makanan, meniup minuman, dilaknat oleh Allah tidak mungkin. Dosa kecil mencelupkan tangan kita bangun tidur ke dalam bejana, ini kan dilarang oleh Nabi, berarti berdosa kan? Apakah ini dilaknat? Tidak. Laknat, kutukan dari Allah hanya untuk pelaku dosa besar. Maka sampai dengan hadis ini, belum melihat hadis lain, tentu iya bahwa wanita yang berada di daerah kubur dilaknat, dikutuk oleh Allah dan Rasulnya, berarti dosa besar. Wanita yang berada di daerah kubur berdosa besar. Tapi dengan hadis-hadis lain yang tadi kita bahas, tentu hujjah dengan istidlal yang tepat bahwa yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah, zawara, wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Wajudlu ala tahrim istikhadh al-masajid wa suruj 'alayha, dan juga menunjukkan haramnya membangun masjid atau beribadah di atas kubur, juga haramnya memasang lampu di atas kubur. Kira sebagaimana yang kita bahas kemarin, ini bukan pembatasan. Nah, artinya di luar itu, ya mau bikin lampu, ya kain putih tidak disebutkan di sini ya. Kain putih di dalam hadis juga tidak ada. Kain putih, terus segala apa yang tidak disyariatkan di atas kuburan. Kuburan hanya disyariatkan, hanya dudukan saja, tidak lebih dari jengkal, itu saja. Maka yang lebih dari itu masuk di sini. Maka lampu, tembok, tulisan, batu nisan, dan seterusnya, ini contoh. Artinya, jika di satu tempat ada kuburan yang diperlakukan di luar itu, ini tetap tidak boleh. وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله. Dan ini termasuk dosa di antara dosa-dosa besar karena pelakunya dilaknat. Sekali lagi, laknat hanya untuk dosa besar. Oleh karena itu, melaknat seorang muslim, bahkan seorang manusia non muslim, tidak boleh untuk orang per orang. Ya, yang boleh untuk keumuman. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir. Ya Allah, kutuklah orang-orang musyrik. Ya, ini boleh. Tapi orang per orang tidak boleh. Walaupun dia non muslim. Bagaimana Nabi melaknat beberapa orang kafir dan Allah melarangnya. Ya, yang boleh secara umum, karena laknat keburukan dunia dan akhirat. Bagaimana doa guru? Apakah itu laknat? Tidak. Laknat pasti doa guru. Doa guru belum tentu laknat. Kita mendoakan sepulan agar dia celaka, biar dia kapok celaka. Haram secara mutlak? Tidak. Tidak. Dalam beberapa keadaan boleh. Kalau tidak boleh, bagaimana ada sabda Nabi, "Ittaqu da'watal mazlum"? Hati-hati kalian terhadap doanya orang-orang yang kalian dolimi. Tentu yang dimaksud doa baik apa doa buruk? Tentu buruk. Tentu buruk. Maka jangan mendolimi orang. Nanti dia akan mendoakan buruk kepada engkau dan akan dikabulkan oleh Allah. Itu maksudnya. Berarti mendoakan buruk boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi mendoakan buruk kepada seorang sahabat yang selalu makan dan minum dengan tangan kiri. Kan didoakan buruk oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apakah ini laknat? Bukan. Bukan. Doa buruk belum tentu laknat. Karena doa buruk yang dimaksud di dunia. Laknat doa buruk dunia dan akhirat, terutama akhirat. Yes. Ya Allah, kejam sekali dia kepadaku, ya Allah, masukkan dia ke dalam neraka, ya Allah. Ini enggak boleh. Yes. Ya Allah, dia begitu zalim kepadaku, ya Allah, timpakan siksa kubur kepada dia, ya Allah. Ini tidak boleh. Tapi sekedar sakit perut, bangkrut, dagangannya enggak laku, tidak bisa mengangkat tangan dari makan minum, ketika makan minum ini boleh, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laknat doa buruk akhirat, doa buruk dunia sekali lagi boleh. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Yeah. Hah? Oh, lebih baik jangan, ya. Yeah. Lebih baik jangan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak datang di pemakaman Abu Thalib. Acara pemakaman Abu Thalib tidak dihadiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berbeda dengan walimah, berbeda dengan makan-makan. Biasanya tidak ada ritualnya. Kalau itu ada ritualnya, tidak boleh kita datang. Adapun acara kematian, sangat sulit kita katakan tidak ada acara apa ritualnya. Hampir seluruh acara kematian pasti ada ritualnya. Kalau kita kaum muslimin, ya dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan secara Islam. Kalau Kristen ada cara sendiri, Buddha, Hindu ada cara sendiri. Maka jangan menghadiri. Meninggikan kuburan atau memasang ubin 10 cm tujuan untuk mengingat karena tinggal di lain daerah. Bagaimana? Tidak boleh. Apa yang sudah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membangun, menembok sejati di atas kubur, tidak boleh. Walaupun cuma 5 cm, walaupun tidak sampai sejengkal, tetap tidak boleh. Yang dimaksud boleh sejengkal itu gundukan tanahnya meninggi, tidak sama dengan tanah sebelahnya. Itu gundukan saja, bukan bangunan. Ya, yeah. Bagaimana kalau nanti hilang kemudian lupa di mana kuburan ibu kita? Ya enggak apa-apa. Ya, tidak harus ingat. Ya, yang kita ingat bahwa dia ibu kita, kita ingat namanya, kita doakan kepada Allah, Rabbi Firli wali walidayah dan seterusnya. Itu. Adapun di mana beliau dikubur, tepatnya di titik sebelah mana, datang saja kuburannya secara umum. Ya. Berdiri di situ mendoakan tidak harus tepat di atas kubur ibu kita. Allah Maha Tahu. Kita berdoa untuk ibu kita. Berhubung kita salah berdiri di atas ibunya tetangga kita, maka pahalanya buat tetangga. Allah tidak bodoh. Ya, ini lama-lama di dunia. Ya. Ya.
Apakah boleh ziarah ketika menikmati lain daerah dan di Solo atau Semarang, apakah boleh?
Menyengaja tidak boleh. Berarti itu safar. Berarti itu safar. Ibadah dengan safar tidak boleh. Ziarah kubur jelas ibadah. Maka tidak boleh dilakukan dengan safar. Tujuan antum ke Solo misalnya untuk silaturahim kepada keluarga, tujuannya itu. Nah, kemudian 5 hari setelah itu antum berziarah ke kubur ibu antum, ini boleh. Tapi dari sini tujuan utama berziarah ke kubur ibu atau siapapun dan itu safar, tidak boleh. Terkandung dalam larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh ada perjalanan, maksudnya perjalanan ibadah, kecuali menuju 3 masjid. Ziarah kubur termasuk ibadah, maka tidak boleh safar. pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, apakah pembagian ini berdasarkan dalil hadis Nabi SAW? Bagaimana dengan pembagian sifat 20 bagi Allah yang dipakai oleh orang-orang di luar mahasiswa? Secara khusus bahwa Nabi bersabda tauhid dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak. Nabi tidak bersabda dalam satu kali sabdanya. Sama dengan Nabi juga tidak pernah bersabda hukum asal dari seluruh ibadah adalah haram kecuali yang diperintahkan oleh Allah dan disontohkan oleh Nabi SAW. Tidak ada ucapan seperti itu. Padahal ucapan ini hak. Ya, perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Tapi kenyataan seperti itu. Kenyataan seperti itu. Perintah fantasiru fil'ah bertebaran di muka bumi setelah sholat Jumat, ini bukan perintah wajib. Perintah Nabi untuk berziarah kubur, ini bukan perintah wajib. Karena apa? Karena perintahnya ini jatuh setelah larangan. Ini tidak dari Nabi. Sama dengan pembagian tauhid menjadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak secara khusus disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi melihat dari puluhan ayat-ayat Allah, ratusan hadis-hadis Nabi, para ulama menyimpulkan bahwa wajib bagi kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan jagat raya ini. Allah lah satu-satunya yang menurunkan hujan. Allah lah satu-satunya yang bisa menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Ini disebut tauhid rububiyah. Yang kedua, dengan dalil-dalil yang ada, para ulama menyimpulkan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi, diminta, ya, dicintai, yang paling kita cintai, ditakuti, yang paling kita takuti. Ini apa? Uluhiyah dan seterusnya asma wa sifat. Adapun sifat 20 menyalahi dalil. Sifat 20 ada di dalamnya Ar-Rahman, Rahim, tidak ada. Lalu Ar-Rahman Ar-Rahim bukan sifat Allah. Kenapa di situ hanya wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi? Ya, sifat Allah dibatasi dengan 20 tentu keliru. Kekeliruan yang sangat besar. Ya. Apakah ada keterangan Allah di mana sebelum arus diciptakan? Betulkah Imam Hanafi pernah berpendapat Allah ada di segala tempat tapi kemudian rujuk? Tidak tahu saya yang kedua ini. Yang pertama, ketika tidak ada dalil, maka haram bagi kita mengatakan seluruh ucapan kita tentang diri Allah wajib berdasarkan dalil. Wajib berdasarkan dalil. Tidak boleh berijtihad. Berijtihad hanya dibolehkan dalam masalah fikhiyah, furu'iyah. Adapun akidah tidak boleh berijtihad. Apa kata Allah tentang dirinya wajib kita katakan seperti itu. Apa yang Allah tidak katakan tidak boleh kita mengatakannya. Mudah kan? Akidah itu mudah. Ikuti apa kata Allah dan Rasulnya. Maka jangan seperti orang-orang ahlul kalam berbicara tentang Allah tanpa dalil, berbicara tentang Allah dengan logika, akal, pasti salah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat berbicara tentang diri Allah semuanya dengan dalil. Di luar pagar kuburan ada masjid, tetapi masjid tersebut masih di dalam area tanah kuburan. Bolehkah sholat di masjid tersebut waktu menguburkan jenazah? Tidak boleh ya. Intinya tidak boleh bersatu antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Ya, walaupun tentu ada batas tembok misalnya, tembok masjid. Setiap masjid umumnya ada temboknya. Nah, sebelah tembok ada kuburan, tidak boleh. Harus dibatasi dengan batasan yang merupakan batas tanah, jalan misalnya.
kali misalnya, got misalnya, atau tembok tinggi, dan tembok itu bukan tembok besi, tembok pembatas, bukan tembok samping masjid apa masih di dalam pagar masjid, tidak boleh.
Itu misalnya dibongkar kuburannya, Pak. Dibongkar kuburannya, misalnya orang itu tidak ya, akhirnya kuburannya dibongkar, tanahnya kan pasti diambil kan, maksudnya
dibongkar kuburannya bukan tanahnya, tulangnya. Kan secara umum bahwa mayat itu ada tulangnya, tulangnya yang dipindahkan.
Apa tulang belulang yang sudah ada?
Ya sudah, berarti nggak ada kuburan. Ya, dikatakan tidak ada kuburan, ini kuburan ini bohong. Ada kuburan, ya. Ada apa? Kalau kata kita kan jelas kuburan di apa? Di gedung, ya, digali. Nggak ada tulang belulang, ya berarti nggak ada kuburan. Selesai. Nggak ada kuburan.
Karena saya pernah lihat kalau misalnya kubur itu tanahnya. Jadi pas sudah diambil tulang belulangnya, dipikir seperti kesiapan lagi,
emang itu. Oh, enggak.
Tidak.
Ya. Sudah dikapani
gitu. Enggak, biasanya saya.
Ah, oh, enggak. Ya, yang dikapani adalah ya mayat. Mayat ya utuh, tangan, kaki baru meninggal beberapa jam yang lalu atau sehari. Maka ketika sudah menjadi tulang belulang, tidak perlu dikapani lagi. Tidak perlu disolati lagi. Bisa diulang lagi mati, ya, dimandiin lah. Ya. Ya ini kalau pakai, kalau tidak memakai dalil, ya. Bagaimana hukum simbol bulan bintang yang biasa ada di kubah-kubah masjid? Tidak ada ya. Simbol Islam tidak ada. Islam tidak mengajarkan adanya simbol. Bendera ada ketika perang. Dan apakah bendera yang dicontohkan oleh Nabi, diikuti oleh Abu Bakar, Umar, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya warnanya sama? Tidak. Ya, apa saja itu bendera. Pokoknya jangan sampai sama sama bendera musuh. Jadi bendera itu memang ada, hanya dalam perang. Untuk memberikan komando kepada pasukan. Ya. Bukan ada setiap saat. Harus berkibar setiap saat, ya, terutama di hari Senin misalnya, tidak ada. Tidak ada. Jadi bendera ketika ada kegunaannya, ketika sudah tidak dibutuhkan, ya sudah. Doa apa saja yang disunahkan mengangkat tangan dan yang tidak mengangkat tangan? Apa saja? Kalau doa, doa apa saja yang ditentukan itu tempat. Misalnya menunjuk dengan jari seperti ini, itu hanya ada di khutbah Jumat. Maka khutbah Idul Fitri, Idul Adha dengan menunjuk seperti ini tentu tidak. Ya, atau sebaliknya khutbah Jumat dengan mengangkat kedua tangan ini tidak mengikuti sunnah, berarti tidak. Kecuali ketika khutbah Jumat kemudian sekaligus istisqa, berdoa minta hujan. Jelas hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi mengangkat kedua tangannya ketika datang orang Badui menyatakan memohon pada beliau untuk minta hujan kepada Allah. Nabi tidak begini, tetapi mengangkat kedua tangan. Ya, lalu turun hujan sebelum kedua tangan beliau diturunkan. Kemudian mengangkat tangan tinggi-tinggi dalam sholat istisqa secara khusus, bukan istisqa di dalam khutbah Jumat. Karena istisqa boleh dilakukan secara khusus, sholat istisqa boleh dilakukan ketika khutbah Jumat, hanya berupa doa saja. Kalau sholat istisqa berikut khutbah, khusus kalau ini Jumat atau istighosah, ya, Nabi juga mengangkat tangan tinggi-tinggi. Atau mengangkat tangan sejajar dengan bahu, ya. Jadi ini tidak ditentukan oleh Nabi, artinya kapan saja. Atau yang keempat, tanpa isyarat tangan sama sekali. Berdoa sambil duduk bersila, berdoa sambil nyender, berdoa memohon kepada Allah sambil duduk istirahat, duduk tawaruk di luar sholat tadi, ya. Ini boleh. Jadi ada empat cara, ada yang ditentukan tempatnya, ada yang Allahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.